Vi starter lige med tekstlæsningen, og vi vil rejse os op i Jesu navn. Og teksten i dag, det er fra Lukas 11, 1-13. Og det skete, da han var et sted og bad, at en af disciplene sagde til ham, da han holdt op med at bede: Herre, lær os at bede, ligesom Johannes lærte sine disciple det. Han sagde til dem: Når I beder, så skal I sige: Fader, helliget blive dit navn, komme dit rige. Giv os i dag vores daglige brød, og forlad os vores synder, for at også vi forlader os selv enhver, som er skyldig over for os, og led os ikke ind i fristelse. Om bønhørelse. Han sagde også til dem: Hvis en af jer har en ven, og midt om natten går hen til ham og siger: Kære ven, lån mig tre brød, for en ven af mig er kommet rejsende, og jeg har ikke noget at byde ham. Så svarer han derindefra: Spar mig for det besvær. Døren er allerede låst, og mine børn og jeg er gået i seng. Jeg kan ikke stå op og give dig noget, jeg siger jer. Selvom han ikke står op og giver ham noget for venskabs skyld, vil han dog på grund af hans påtrængighed rejse sig og give ham, hvad han har brug for. Jeg siger jer: Bed, så skal der gives jer. Søg, så skal I finde. Bank på, så skal der lukkes op for jer. For enhver, som beder, får. Og den, som søger, finder. Og den, der banker på, lukkes der op for. Hvilken far iblandt jer vil give sin søn en slange, når han beder om en fisk? Eller give ham en skorpion, når han beder om et æg? Når da I, som er onde, kan give jeres børn gode gaver, hvor meget snarere vil så ikke faderen i himlen give helligånden til dem, der beder ham?
Jeg tænkte, det var passende at starte med at bede. Lær os at bede, Gud. Det beder vi om, at du vil gøre her og nu. Amen. Lær os at bede, sagde disciplene til Jesus. Ej, nu er jeg to. Perfekt. Ja, jeg havde gemt det her om. Men det skader ikke. Det spørgsmål vokser jo ud af en kontekst, en sammenhæng, hvor Jesus, han skiftevis virker offentligt, som jo udmærket ved. Han helbreder, han underviser, og så trækker han sig tilbage i andre perioder, hvor han og disciplene, de går til øde steder for at bede, står der bare. Og de kommer lige fra sådan en samling, hvor de har været et øde sted henne og bedt, og så siger disciplen: Lær os at bede. Og til det svarer Jesus med: Fader vor. Og derfor er det måske i virkeligheden ikke så svært, det der med bøn. Hvis du ikke ved, hvad du skal bede om, så er der ord, der er givet for dig. Og de rummer faktisk alt, hvad du behøver. Og nogle gange sker det jo, at man løber tør for ord, og faktisk ikke engang ved, hvad man skal sige til Gud. Og så er det godt at have nogle faste formuleringer at læne sig op af. Men det er nok ikke den eneste pointe, der er med Fader vor. Fader vor er også en slags model for bønnens indhold, temaer, som det kan tage tid at udgrunde. Der er en dybde i bønnens verden, og jeg selv er kun begyndt at kratte i overfladen. Men nu lovede jeg jer, at det her bliver mere et vidnesbyrd end en prædiken, bare lige for at afstemme forventninger. Det bliver en deling af erfaringer, mine erfaringer, om hvordan Gud han virker konkret i dag, og hvilken rolle bønnen spiller i det. Og så håber jeg, at du kan bruge det i din vandring med Gud. Og det starter her. Det er mit liv indrammet. Mig selv i centrum. Og konsekvenserne af det er mange og ikke særlig flatterende. Det betyder, at når jeg træffer beslutninger, så gør jeg det med mig selv som udgangspunkt. At mine behov, de vægter højst, og mine følelser, de står øverst på agendaen. Og det er også sådan, man ender op med sådan en agenda, hvor ens bøn bliver en ønskeliste. Gud, jeg har følelser. Gud, jeg har behov. Mød dem. Hjælp mig. Gør det. Og det er jo ikke fordi, at tak ikke er en del af sådan et bønsliv. Jeg har jo også læst beretningen om de 10 spedalske, der kom, og de 9, som aldrig kom tilbage, selvom de blev helbredt og sagde tak. Så logisk, så kan jeg godt regne ud, at det er smart. Det er vigtigt at takke Gud, så han i øvrigt fortsætter med at opfylde mine ønsker. Og det er jo heller ikke, fordi jeg ikke kan se det paradoxale eller urimelige i den tankegang. Men jeg er også nødt til at sige til jer, at det har givet god mening for mig undervejs. I en tid, der har jeg haft en fornemmelse af, at Gud han gerne ville ændre den her grundopstilling. Og jeg har faktisk forsøgt at foregribe det en lille smule ved at bede ham om at være mild, når han nu gjorde det. Så tænker jeg, at jeg kunne undgå de største katastrofer. Jeg havde et håb om at påvirke Gud, fordi når jeg læser Bibelen, så ser jeg faktisk, at Gud han hører bøn. At der er talrige eksempler på, at han ændrer sin plan eller sin vilje, som følge af folk, der beder. Og her er så min historie om, hvordan jeg tror, han har gjort det i mit liv. Det starter i foråret. Der begynder jeg at opleve et forøget antal ekstra hjerteslag. Og nogle af jer kender måske oplevelsen. Det er som om hjertet står stille eller springer over, eller slår 2 gange og så lige skal indhente noget tabt undervejs. Og i mild grad, så er det sådan set en kuriositet, som man registrerer, og den har ikke videre betydning. Så vidt jeg forstår, så oplever de fleste af os det faktisk fra tid til anden. I lidt sværere grad, så bliver man svimmel. Man bliver lidt utilpas. Man kan opleve det som om, at blodet ikke løber til hovedet. Så jeg ringer til lægen og siger, hvad er det her noget, jeg skal reagere på? Og lige så snart det handler om hjertet, så reagerer lægen hurtigt, og jeg bliver undersøgt og sendt til udredning. Og der er en kardiolog, der konstaterer, at jeg har en fortykkelse i det ene hjertekammer, som formentlig forårsager det. Budskabet er, det er sådan set ufarligt, du kan fortsætte dit liv. Og det gør jeg så. Det liv, som jeg synes, jeg er blevet rigtig god til at leve. Indtil vi når den 3. august, så ændres det markant. Jeg har været ude at cykle, som jeg har været så mange gange før, en god, lang 200 km tur, det er det, man gør en lørdag, og så tager man ud til nogle venner bagefter, får en lille aperitif med noget snacks, og så hopper mit hjerte helt ud af rytme. Det hedder atrieflimmer. Og hvis nogen af jer ikke ved, hvad det er, så ser det sådan her ud, eller det kan det i hvert fald gøre. Det betyder, at hjertet slår til øst og vest og højre og venstre, og der er ikke rigtig nogen regelmæssig pumpefunktion. Pulsen den kan hoppe op og ned, og man kan have det i varierende grader. Men jeg havde det i sådan grad, så jeg blev svimmel, kvalm, var lige ved at besvime. Jeg kunne ikke gå uden hjælp. Og efter sådan et anfald, så er man bare helt flad, timevis. Så der hos vores i øvrigt ikke troende venner, der lå jeg på sofaen og var helt sikker på, at jeg skulle dø. Og så lå jeg der og kaldte på Jesus og ventede på ambulancen. Og som nogen af jer har hørt mig vidne her til ordet frit, så troede jeg egentlig, at jeg var klar til at dø. Med tanke på, at jeg nu i mange år har levet med Gud faktisk hele mit liv, og ligesom skulle mene, at den del den var tækket af. Det var den så ikke, fandt jeg ud af. Og heldigvis, eller det ved jeg ikke, men Gud har ment det åbenbart heller ikke. Så efter en tur på hospitalet, så siger lægerne, vi har 2 budskaber til dig. Der er en god, og der er en dårlig nyhed. Den gode nyhed er, at du dør ikke af det her. Du har en form for arytmi, som gør, at dit hjerte stopper ikke. Men det føles selvfølgelig ubehageligt. Den dårlige nyhed det er, at du skal nok indstille dig på, at du lever med det resten af livet. Så sidder man der. Fra supermotionist den ene dag til patient den næste. Med udsigt til livslang medicin. Det er det, man kalder en identitetskrise. Og for lige at toppe den af, så havde jeg sagt ja og skrevet under på et nyt job, som skulle starte mindre end en måned efter. Det ved I også godt, de fleste af jer. Det føles som definitionen på magtesløshed. Jeg havde bedt Gud om at være mild i den måde, han forandrede mig på. Og det kan man måske også godt sige, at han har været sammenlignet med noget af det, nogen af jer har oplevet her i livet. Men når man beder Gud om at være mild, så kræver det også, at man er god til at høre efter, når han så kommer med små hints. Og det kan man så spørge, om jeg har været. Ellers så er det vel sådan set fair nok, at han taler lidt højere. Når jeg kigger tilbage, så har jeg ikke været særlig villig til at tage mit liv op til revision. Men så står jeg der, helt magtesløs. Og hvad gør man, når man føler sig magtesløs? Ja, man beder selvfølgelig. Om helbredelse, det tror jeg, de fleste af os vil gøre. Om en vej ud. Man står og mærker dødens skygge. Jeg mærker dødens skygge over mit liv. At jeg ikke er usårlig. At før eller siden, så vil døden indhente mig. Også selvom det måske ikke lige er nu. Men du erkender, at den gradvis lægger sin klamme hånd på dig og begrænser dig mere og mere, indtil den sidst slukker helt for lyset. Og der i dødskyggens dal, så beder jeg om en helikopter, som kan flyve mig ud. Helbredelsen. Jo hurtigere, jo bedre. Jeg vil gerne tilbage til mit gamle liv. Og nogle gange så ønsker Gud bare, at vi tager vandrestien ud af den dal, i stedet for helikopteren. For når vi på magisk vis føres tilbage, så genoptager vi også ofte de gamle vaner. Og forandring tager nogle gange tid. Og Gud har masser af tid. Og det er derfor, han nogle gange giver os vandrestien og ser, at den er bedre egnet til formålet. Ikke fordi vi vandrer alene på den sti. Gud taler også til mig ret konkret. Den 10. i 8. har jeg regnet mig ud til, for nu kan man ikke se de gamle programmer. Der er der prædiken her, og jeg sidder på bagerste række, og teksten er Jakob 5. I Jakob 5, der står der, at nogen blandt jer syge, skal han tilkalde menighedens ældste, og de skal salve ham med olie i Herrens navn og bede over ham. Og troens bøn vil frelse den syge. Det synes jeg er tankevækkende, at der står det før helbredelsen. Men der står også, at Herren vil gøre ham rask. Og som bonus, hvis han har begået synder, og det tror jeg godt, at jeg kan melde mig under, og de fleste kan, vil han få tilgivelse for dem. Det er egentlig rimelig stort. Og det oplevede jeg som et ord direkte til mig en uge efter min hospitalstur. Den sammenhæng vil jeg gerne sige tak til villige og fleksible ældste her i menigheden. 2 dage senere, så mødes vi til forbøn og salmning hjemme hos os. Den morgen, der vågner jeg tidligt. Jeg skal til CT-scanning på Gentofte sygehus. Og sådan en kan man åbenbart kun gennemføre, hvis hjertet er i sinus, altså i normal rytme. No pressure. Men mit hjerte er altså i uro den her morgen. Og som jeg ligger der tidlig morgen i sengen, så faktisk for første gang nogensinde, tror jeg, så siger jeg til Gud, du må tage mit liv og gøre med det, lige som du vil. Hvor jeg rent faktisk synes, jeg mente det. Jeg har altid gerne ville bevare kontrollen selv. Men den morgen, der tænker jeg, nu kan det også være lige meget. Det her, det kan jeg ikke styre. Det opleves vældig grænseoverskridende at nå dertil. For sådan en control freak som mig. Ligesom at springe ud i faldskærm, forestiller jeg mig. Det der med at miste kontrollen fuldstændig. Og jeg beder Gud, tag du over og gør med mig, som du finder bedst. På vejen i bilen til hospitalet, der går mit hjerte i flimmer. Afklaring om videre forløb på hospitalet kan ikke ske uden en scanning. Og jeg ved godt, i det store verdensperspektiv, så er det her en lille ting, men for os på det tidspunkt føles det utrolig afgørende. Så vi beder til Gud i bilen om, at hjertet må falde tilbage i sinus. Og da vi ankommer til hospitalet, så falder det tilbage i sinus. Og sådan forbliver det under hele scanningen. Da jeg er færdig, og de skal føre mig ud, der er jeg så udmattet, så jeg kan ikke stå op. Det bliver nødt til at blive kørt derfra i rullestol. og der ramler hele min verden. Jeg er vant til at klare mig selv, jeg er vant til at cykle 200 km uden problemer, og nu kan jeg ikke engang gå for en scanning. Så jeg sidder i venterummet, og tårerne de vælter bare ned af mig. Jeg er deprimeret, og jeg kan ikke se vejen frem. Og så sender Gud en engel. I form af vagthavende kardiolog på scanningsafsnittet. Jeg tror, at de havde givet hende et lille hint derinde, for de så godt, at jeg var ikke helt på toppen. Så de havde sagt til hende, giv ham lige et kald, så han hører, hvordan scanningen den gik. Kvarter efter, der ringer hun, og så siger hun, formålet med scanningen var at finde ud af, om du har risiko for blodproppen, når vi opererer dig, eller hvis vi gør noget ved dig. Du har kranspulsår som en 18-årig. Du scorer 0 på kalkskalaen, hvor man kan score 10 eller sådan noget i den stil. Det er jo sådan set meget gode nyheder. Men hvad vigtigere var, så spurgte hun mig, hvordan går du egentlig, jeg har det? Og jeg havde en million spørgsmål, som jeg havde ringet til Gentofte og prøvet at få svar på i løbet af den sidste uge. Om livet, om medicinen, om hvad skal jeg gøre, hvad skal jeg ikke gøre. Den fik jeg lov til at give til hende. Det kan godt være, at det lyder som en lille ting. Men jeg sagde til hende, da vi sluttede, du er en engel, der er sendt på min vej. For hun tog sig tid. Hun forholdt sig til det. Så siger hun, giv mig lige 5 minutter, så ringer jeg tilbage. Så ringede hun tilbage og siger, ved du hvad, jeg har lige snakket med en kollega. Vi er blevet enige om at indstille dig til operation. Det er en proces, der normalt tager 3 måneder at afklare, og så skal man vente på tid. Det kunne jeg ikke overskue. Nu havde jeg en tid 3 uger efter. Lige efter, jeg skulle starte nyt arbejde. Jeg kan kun sige én ting. Gud er god. Det havde han ikke behøvet at gøre. Og om aftenen, så har vi en dejlig samling med forbøn, med salvning. Det er også et lille reklameindslag for det. Hvis du er syg, så tilkald menighedens ældste. Der er ikke noget hokus pokus i det. Vi følger bare Guds ord. Siden den salvning, der har jeg ikke haft flimmer. Jeg har haft masser af ekstra slag. Jeg har haft ubehag, absolut. Jeg har også haft flere i træk, men jeg har ikke haft det, der hedder flimmer, hvor det går helt ud af systemet. Og jeg oplever en strøm af bønnesvar i de kommende uger. Min nye arbejdsgiver er fleksibel omkring min opstart. Der er en anden vigtig scanning, jeg skal have lavet, som jeg havde ventetid på, som bliver fremrykket. Jeg har ingen arytmi under den, selvom den varer i en time cirka. Vi er sammen på menighedslejr, der er flere gange, hvor jeg har så mange ekstra slag, så jeg simpelthen har det dårligt. Martin, han beder for mig, og de gange, han har bedt for mig, der er det gået væk, så jeg har kunnet være med til samlinger, i hvert fald de fleste af dem. Jeg blev opereret, den forløber vel, efter lægernes udsagn. Jeg kunne blive ved at liste. Gud er god. Risikoen for flimmer, den skulle være minimeret. Jeg lever stadig med ekstra slag, og de generer mig næsten dagligt. Jeg har begyndt at dyrke sport, men det bliver ikke som før. Det er i hvert fald ikke som før. Og jeg ved ikke, om det nogensinde gør det. Og så er der den her proces, Gud har sat i gang i mig. Jeg føler mig fortsat i dalen. Jeg synes stadigvæk, at stien er smal, alt for smal. Jeg er ikke helt sikker på heller, hvor den fører hen. Men indtil videre, så bevidner jeg på min rejse, at Gud har bekræftet, han er god. Og i den sammenhæng vil jeg også gerne sige jer tak for forbøn og for hilsner. Der er en forskel på en menighed og et paddelhold, kan jeg fortælle jer. For nu har jeg erfaret begge. Jeg spiller på et hold med nogle gutter. Super søde fyre. Vi spiller paddel sammen. Vi har passion for det. Jeg har skrevet til dem, venner, jeg kommer ikke lige nogle uger her, fordi jeg er blevet opereret. De har skrevet god bedring. Og så ikke mere. Første gang, jeg møder frem, ikke nogen, der spørger om noget som helst. Fra jer har jeg oplevet hilsner. Og hvis du nu ikke har sendt mig en hilsen, så skal du ikke sidde og have dårlig samvittighed. Så skal du bare være glad for, at du har en anden, der har gjort det her. Jeg har heller ikke sendt hilsner til alle jer, hver gang I har været syge. Så det er helt fair. Men tak. Er I klar over, hvilken forskel det gør, at man ved, at der er nogen, der ikke bare tænker, men også beder på en? Og I kan jo se resultatet af det. Gud, han svarer bøn. Hvis I nu til sider synes, at det er lidt træls, at menigheden skrumper, fordi der er nogen, der rejser til Jylland, at vi var mange flere førhen, at vi mangler ældste, at det måske kører på pumperne, så ved en ting. Guds menighed har mange størrelser, og de kan ikke alle sammen opretholde et stort maskineri. Men en ting, de alle kan, det er at formidle Guds ånd i praksis. Og det er en af vores store styrker. Vi deler liv med hinanden. Vi kender hinanden. Vi bryder os om hinanden. Vi bærer hinandens byrder. Og det er det første del af mit vidnesbyrd. Det er, at Gud er god. Han svarer på bøn. Og så den anden del, den knytter sig til, at han jo ikke altid gør, som vi instruerer ham til. Den der ønskeliste, den bliver ikke altid opfyldt. Der er ting i mit liv, som jeg stadig kæmper med og forholder mig til. Hvordan forandrer en sådan oplevelse min tilgang til bøn? Jeg godt synes stadigvæk, at det er lidt op ad bakke. Men jeg prøver at lære noget om det. Og nu har jeg læst bogen, Tim Keller har skrevet om bøn, Credo Forlag 2016, hvis nogen er interesseret. Og der er en pointe, han har, som standser mig. Bøn er dialog mere, end det er envejskommunikation. Og så tænker du, er det den store erkendelse? Det kunne jeg godt have fortalt dig. Det kunne jeg også i teorien. Fordi min hjerne forstår godt logikken bag det. Mit hjerte har haft lidt vanskeligere med at følge med i praksis. Og logikken er den her enkle. Gud han taler til dig gennem sit ord, jeg håber gennem det jeg siger nu, gennem nådemidlerne, når vi skal have nadver, dåb osv., gennem naturen for den sags skyld, gennem dine kristne brødre og søstre, når vi har ordet frit, når vi synger i sang, og du taler til ham i bøn. Men hvis talen er 10% tak og 90% ønskeliste, i håb om et komfortabelt og enkelt liv, så er det vel ikke så meget dialog. Så hvad indebærer dialogbøn, hvis jeg må bruge det udtryk? Det er en afspejling af, hvad Gud har at sige til mig. Det er mig, der responderer på hans ord. Det vil altså spørgsmål, undren, bekendelse, taksigelse, affødt af den dagsorden, Gud har for mit liv, og ikke den dagsorden, jeg gerne vil have Gud køre i mit liv, som jeg selv styrer. Og det tror jeg er i gang med, det håber jeg er i gang med at ændre min tilgang til bøn. Og lad mig lige dele kort, hvordan. Der er et sted i Bibelen, hvor der står, bed uophørligt. Og det peger på et liv, hvor bøn er en integreret del. Det er skønt at kunne bede til Gud, når man er ude at cykle og takke ham for naturen og øver, at man har kræfter til det. Det er vidunderligt, når man går på arbejde og kunne bede for et møde, man er utryg ved. Det er fantastisk at kunne bede om beskærmelse, når man kører i trafikken. Det er ikke dialog. Og der er ikke noget galt i at bringe ønsker frem for Gud. Det minder Jesus jo netop selv om i dagens tekst. Han beretter en historie om folk, der får bare fordi de plager. Bed, så skal der gives jer, siger han. Det er der en invitation til at komme, også med ønskelisten. Det er en opfordring til at rende Gud på døren. Det giver faktisk pote. Det er bare ikke alt, der er at sige om bøn. Dialogen den opstår der, hvor Guds ords tale får lov til at farve din bøn. Der, hvor Gud får lov til at komme under huden på dig. Jeg kunne have lyst til at spørge, hvor mange af jer, der husker en vigtig pointe fra sidste søndags prædiken. Jeg skal nok lade være at bede om at række hånden op. Jeg vil i hvert fald bekende, at ofte så kæmper jeg med at huske, hvem der var der prædikede sidste søndag. Hvis ikke lige det er dig, Philip, der kan jeg altid huske. En sige, hvad var egentlig den vigtigste pointe, jeg fik med? Og så kunne man jo argumentere og sige, jamen det er fordi, jeg læser i Guds ord hver dag og sådan noget. Men jeg kan knap huske, hvad jeg læste i morgenandagt. Det er sandheden om mig. Og i virkeligheden måske også min største udfordring. Jeg kan ikke klage over, at Gud ikke taler til mig. Det gør han. Men det der med at give mig tid til virkelig at reflektere over, hvad det er, han prøver at sige til mig, i hvilken form det indkommer, og lad det sive ind. Det indrammer Lukas faktisk meget godt, når han beskriver Jesu mor Maria. Tidligt i evangeliet husker I måske mødet, hvor englen kommer og kalder hende, du benådet, og så fortæller englen, at hun skal bære Guds søn og give fødsel til ham. Og så står der om hende, at hun gemte disse ord i sit hjerte og grundede over dem. Så møder vi hende 12 år senere, og Jesus han er blevet væk på påsketur til, det er nok ikke påske, men en eller anden fejring i templet. Han er 12 år gammel, de kommer tilbage, så siger Jesus til ham, det skal du da ikke undre dig over. Jeg bør da være i min fars hus. Det kunne man godt blive en anelse fornærmet over som forældre, hvis man ville det. Men der står, at Maria hun gemte de ord i sit hjerte. Og det her med at grunde over noget, det tror jeg er en udfordring for os i vores kultur. Det skal gå hurtigt, det skal være effektivt. Fordybelse er en luksus. Det er måske en af grundene til, at vi døjer så meget med stress og taler så meget om mindfulness. For det er her i fordybelsen, at vi virkelig hører Guds tale. Og det er noget, jeg kæmper med. For jeg elsker fart, jeg elsker effektivitet, også i mit åndelige liv. Jeg elsker helikopterudgaven. Et hurtigt flyv henover, se de vigtigste pointer osv. Så nu prøver jeg at arbejde med en ny måde at lytte til Gud. Den består af tre skridt. Og jeg har taget dem fra Tim Keller, så jeg har ikke selv opfundet dem. Den første er ikke særlig smart udtryk, men det handler om at blive parat til at lytte. Så handler det om at lytte, og så handler det om at tale med Gud om det. Så jeg ved godt, Gud han er altid klar til at tale. Problemet er, at jeg er ikke altid klar til at lytte. Det kræver noget timing at ramme det moment. Det er ligesom, når Miriam og jeg vi lander efter hverdagen inde, og vi begynder at spørge hinanden, hvordan er dagen. Så ved man også godt, nogle gange, så er der plads til at lytte, og det kræver noget tid. Og andre gange, så skal man bare sige, at dagen er fin, og så får man lige det hurtige overblik, og så kan man møde senere, fordi så er tiden der til det. Så jeg tror, punkt 1 er, at der skal være tid. Vælg et godt tidspunkt på dagen. Jeg tror, morgen vil være super godt for mig, for der er jeg mest skarp i hovedet. Men hvis jeg skal stå endnu tidligere op, end jeg gør nu, så tror jeg, at jeg vil sidde og stresse. Så det duer ikke for mig. Aften duer heller ikke, da jeg er for træt. Der falder jeg til min søvn. Jeg kan ikke samle mine tanker. Så jeg er pinedød nødt til at vælge et eller andet tidspunkt, fra mellem jeg kommer hjem fra arbejde, og inden jeg bliver alt for træt. Det er lidt en udfordring. Nogle af jer bruger måske musik til at lande. Andre forsøger at tune ind med en gåtur, eller en liturgisk bøn, eller måske bare vejrtrækningsøvelser, det ved jeg ikke. Der kan være forskellige former ind. Jeg forsøger mig for tiden med tak. Så jeg sætter mig ned i sofaen, og så begynder jeg bare at takke Gud. Alt, hvad der kommer. Tak for skaberværket, tak for naturen, tak for din frelse, tak for solskinnet, du gav mig i dag, tak for en god arbejdsdag, eller tak, du var med nær, selvom arbejdsdagen var virkelig skidt. Whatever, der falder mig ind. Og på en eller anden måde, så tuner det mit sind. Jeg bliver faktisk taknemmelig af det. Ord skaber, hvad de nævner. Så hvis man fokuserer på tak, så bliver man faktisk mere taknemmelig også. Sjovt nok, at det kommer der ofte bekendelser også. For jeg finder ud af, at Gud han er så god, så jeg har faktisk ikke fortjent det. Og så kommer jeg til at se mig selv i et eget lys. Og det kan jeg jo passende bringe frem i bekendelse til Gud. Og så bliver jeg lidt ydmyg. Så bliver jeg faktisk lidt interesseret i at høre, hvad har du at sige til mig, Gud? Du som er så meget større. Og så læser jeg et stykke fra Bibelen. Og der stiller jeg mig selv tre spørgsmål. Punkt 1, hvad siger teksten om Gud? Punkt 2, hvad siger teksten om mig? Punkt 3, hvad betydning har det for mit liv? Det giver mig noget stof at tale med Gud om. Det giver mig anledning til at reflektere lidt over hans ord. Nogen ville måske kalde det at meditere, det kan jeg godt leve med, selvom det ord hører til i en anden kontekst. Men at overveje, hvad det betyder. Jeg vælger ikke sådan vilkårligt på dagen og bare slå op i Bibelen. Jeg prøver at følge en plan. Og så tænker jeg, at Gud han er stor nok til at passe den plan til, hvad han har brug for at sige til mig. Men så kommer jeg også sådan rimelig systematisk rundt i Bibelen. Det kan jeg jo godt lide. Og så drøfter jeg. Jeg spørger Gud, hvis jeg ikke kan forstå, hvad det er, han siger. Jeg fortæller ham, hvad jeg tænker om det. Jeg beder ham klargøre, hvis der er noget, jeg mangler. Og på den måde oplever jeg, at min bøn bliver mere defineret af, hvad Gud prøver at sige til mig, end min lange ønskeliste. Den tager jeg så til sidst, når jeg føler, at jeg ligesom er nået dertil. Tager det her 3 timer og 30 minutter? Ja, hvis det var Luther, så tror jeg faktisk, det var det, han cirka brugte hver dag. Og det kan jeg godt forstå. Det gør det ikke for mig. Så jeg har sikkert meget at lære endnu. Men i det mindste er det et sted at starte, tænker jeg. Ja, jeg oplever, at noget har ændret sig i min bøn. Jeg oplever, at jeg beder mindre for konkrete løsninger på problemet. Altså, jeg kan sagtens bede om, at jeg må blive rask og sige, Gud, det er det, jeg drømmer om allermest. Men hvornår og hvordan, det har jeg stoppet med at bede Gud om. Og så har jeg også sagt til ham, og faktisk nået til en erkendelse af, at sige, at hvis jeg skal leve med det her, så må du simpelthen hjælpe mig at lære at leve med det. Som en option. Måske er det et udtryk for, at jeg stadig mangler tillid. Han siger, at hvis nogen er syg, så skal vi bede om, at de må blive raske, og han opfordrer os til at være konkrete. Bed, så skal der gives for jer. Lige nu så hviler jeg meget godt i, at jeg ikke altid behøver at foreslå Gud, hvordan han skal løse problemet. Jeg kan nøjes med bare at lægge problemet frem. Som I kan høre, så er det en rejse, jeg er på, og jeg er ikke i mål. Jeg håber, jeg lander på et tidspunkt. Nu har jeg delt med jer, hvor jeg er. Og jeg kunne egentlig godt tænke mig at slutte med at pege hen på Jesus, da han var i Getsemane, hvor han beder konkret om, at han må slippe for at give sit liv på korset. Men ikke af hans vilje måske, men af Guds vilje måske. Og så gik han villigt. Han var konkret, han var håbefuld, men samtidig ydmyg over for Guds almægtige godhed og vilje. Og så er det jo meget sjovt at tænke på, at i baggrunden af det, der lå disciplene og faldt i søvn. Dem, som havde bedt ham om at lære dem at bede. Lige præcis der, hvor der var mest behov for, at de slog til, der svigtede de. Selv de var på en rejse, hvor de tydeligvis ikke var helt i mål. Det giver mig håb på min rejse, og måske kan det hjælpe dig på din også.